Ēterā raidījums Aktuāls komentārs.
Sveicināti divu krastu radioklausītāji. Šajās dienās Latvijas valsts policija svin savu 100. Jubileju. Tāpēc es, Tenis Bikovskis, šodien sarunāšos ar valsts policijas koledžas Latgales filiāles vadītāju Inesi Bolužu. Šajā sarunā par darbu policijā, policijas attīstību 100 gadu laikā un policijas koledžas Latgales filiāles specifiku. Bolužas kundze, kā jūs pati nonācāt valsts policijā?
Tas bija 1997. Gads, kad absolvēju Daugavpils pirmo vidusskolu, bet kļūt par policisti man bija jau sapnis faktiski. Man bija 17 gadi un es devos iekarot Rīgu uz Latvijas policijas akadēmiju. 97. Gadā es tur iestājos, biju studente 5 gadus. Pēc pirmā kursa gan es sāku strādāt policijā un paralēli klātienē arī mācījos. Bija diezgan grūti, bet tas bija savienojums, jo tāpat kā šodien, tāpat arī tu. Toreiz policijā bija ārkārtīgi liels kadru trūkums. Jā, policijas darbiniekus meklēja arī starp policijas akadēmijas studentiem un vadība arī policijas akadēmijas ļāva iet strādāt, lai nosektu šo te iztrūkumu un attiecīgi bija ārkārtīgi pretim nākoša studējošiem, kuri gan strādāja, gan studēja.
Tomēr jums arī tāda karjeras izaugsme. Jūs 90. Gadu beigās vēl mācaties un šobrīd jūs esat valsts policijas koledžas Latgales filiāles vadītāja.
Jā, es izgāju secīgi visus posmus. Es izgāju no kārtībnieka līdz pulkvedim. Es uzreiz absolvēju policijas akadēmiju 2002. Gads. 2006. Gadā es nokļuvu Jūrmalā jau kā vecākais pasniedzējs.
Par tām karjeras kāpnēm vēl nedaudz runājot, jūs sakat, ka arī pastrādāt dabūjāt. Kāds bija tas ceļš no skolas mācoties līdz tam, ka jūs šobrīd pati mācat un pati esat filiāles vadītāju?
No 1992. Gada līdz 2002. Gadam es strādāju kā pašvaldības policijas dežodaļas vecākā speciāliste. Tas nozīmē, ka es gan pieņēmu izsaukumus telefoniski, gan uz tiem izbraucu. Un no 2002. Gada līdz 2006. Gadam es Daugavpilī centrā iecirkņību iecirkņu inspektoru. Jā, 2006. Gadā tika izsludināts konkurss uz vecākā pasniedzēja amatu valsts policijas skolā. Šeit Daugavpilī tika atvērta reģionālā klase un attiecīgi šeit to vecāko pasniedzēju meklēja. Bija diezgan daudz cilvēku pieteikušies, laikam kaut kādi 7 vai 8 uz to vietu. Jā, es arī piedalījos tajā konkursā. Es piekritu visiem nosacījumiem, mēs izturējam, mēs visi pēc tam kopīgi izveidojam policijas koledžu, izveidojam Latgales filiāli un jā, tā arī 2009. Gadā šīta Latgales filiāle tika dibināta, lai policijas darbinieki izglītība būtu pieejamāka un sasniedzamāka. Un
uz vietas reģionā.
Uz vietas reģionā. Bet tagad es jau droši varu pateikt, ka šī filiāle ir pārvērtusies par reģionālo, starpreģionālo filiāli, var teikt tā, jo pie mums mācās, jeb studē gan policijas darbinieki no Rīgas, gan no Madonas, gan no Cēsīm. Zemgale mums ir aptvērta Jēkabpils, Aizkrauklis cilvēki brauc.
Cik jums šeit Daugavpilī valsts policijas koledžas Latgales filiālē ir kursantu?
Tie tātad ir neklātnieki. Tas nozīmē, ka viņi visi ir valsts policijas amatpersonas un tie ir 50 policijas darbinieki, kas šeit studē, lai iegūtu attiecīgo izglītību, lai viņiem pēc tam būtu iespēja turpināt savu karjeru kā virsniekiem. Tātad par klātieni. Visus jauniešus, kas nāk pie mums pēc vidusskolas, viņi, protams, savus dokumentus šeit Daugavpilī var iesniegt, un mēs tos attiecīgi nogādājam Rīgā, bet mācīšanās iespējas ir tikai un vienīgi Rīgā nodrošinātas. Un mēs patiešām gaidām un aicinām motivētus jauniešus ar vairāku svešvalodu zināšanām, cilvēkus, kuriem patīk rakstīt, jo policista galvenais ierocis ir pildspalva. Tas ir bez šaubām, jā. Cilvēkus, kuriem ir loģiskā domāšana, kuri domā par to, kā viņi izmeklēs noziedzīgos nodarījumus, kādas versijas viņi savā galvā ģenerēs, ko viņi darīs.
Tad klausoties jūs, es arī secinu, ka policijā vajag arī cilvēkus, kuri varbūt arī labi psihologi un arī nedaudz filozofi.
psihologi viennozīmīgi, nu tādi, jā, ja mēs vadāmies pēc tā, kāds bija Sherlocks Holmes, savu dedukcijas metodi, tad filozofam arī nedaudz ir jābūt, lai kaut ko piedomātu klāt, lai noziedzīgo nodarījumu apaudzētu ar detaļām.
Tātad jūs mācat policistus ar zemākām pakāpēm, lai viņi dabū augstākas pakāpes?
Pilnīgi pareizi. Mums ir diezgan sarežģīta tā sistēma. Ja pie mums atnāk mācīties no instruktora sastāva, tātad tie cilvēki līdz virsnieka vietniekam, ja viņi absolvē koledžu, tātad viņiem ir pirmā līmeņa augstākā izglītība. Un ja viņiem ir amats, nu, piemēram, iecirkņa inspektora amats vai operatīvā darbinieka amats vai izmeklētā amats, viņi iet uz šo amatu, viņi dabū leitnanta pakāpi un tad attiecīgi līdz kapteinim turpina savu karjeru. Bet mums ir arī tādi policijas darbinieki, kuri jau ir virsnieki, jo tālajos 90. un vēl 2000. Gadu sākumā un vidū, ņemot vērā, ka policija bija ārkārtīgi liels kadru trūkums, ņēma cilvēkus vienkārši ar augstāko izglītību, kuri izgāja secīgi kaut kādus noteiktus kursus vai no Jūrmalā vai policijas koledžā, kas ļāva viņiem nu, dienēt un pildīt šos te policijas darbinieka pienākumus. Tagad ir tā, ka obligāti ir vajadzīga šī tā augstākā izglītība, līdz ar to virsnieki, policijas virsnieki mācās, jeb studē, lai šo izglītību iegūtu, kas atbilst policijas darba specifikai, nu, attiecīgi turpinātu savu karjeru.
Kādas šobrīd ir tās vislielākās nepieciešamības policijā? Ko visvairāk apmācat?
Šobrīd mums vislielākais pieprasījums ir pēc kārtības policijas darba specifikas. Filiālē pēdējos 3 gadus mēs apmācām cilvēkus specializācijā kārtības policijas darbs. Un arī koledžā jaunie kadeti, kas mācās pirmo gadu, iegūst arodu izglītību, viņi faktiski visi aiziet dienēt kārtības policijas struktūru vienībās. Kārtības policija mums ir šobrīd vislielākais personāla trūkums.
Vai šeit Valsts policijas koledžas Latgales filiāla ir arī kaut kāda sava specifika?
Valsts policijā izglītības iestāde faktiski tāda specializētā tikai viena, tā ir Valsts policijas koledža. Mēs esam koledžas struktūra vienība. Nu, tādu būtisku atšķirību mums nav, jo mēs īstenojam vienu un to pašu studiju programmu. Jā, līdz ar to atšķirība nav. Nu, varbūt mums ir, mēs varam tāda, zināmā mērā palielīties ar ļoti profesionāliem pasniedzējiem, jā, pie mums ir ļoti pieredzes bagāti operatīvie darbinieki, kas pasniedz attiecīgi, piemēram, kriminālu izlūkošanu, jā, mums ir pieredzes bagāti pasniedzēji, kas pasniedz tādus specifiskus priekšmetus kā kārtības policijas darbs vai, piemēram, administratīvā pārkāpuma tiesības.
Bet kā ar šiem pasniedzējiem? Visi pasniedzēji šeit no Latgales reģiona vai tomēr jums brauc lektori no Rīgas, no pārējās Latvijas?
Protams, kā nosakt visu studiju kursu nepieciešamību, mēs nevaram tikai Latgales lektoriem. Tie visi ir vai nu esošie vai bijušie policijas darbinieki, protams, ar uzkrātu zināšanu, bagāžu un pieredzi gan praktisko, gan teorētisko, bet mums brauc arī no Rīgas, tātad no Valsts policijas koledžas pasniedzēja, kas arī ir pieredzes bagāti, jā. Viņi pasniedz no arī atsevišķi specifiskus studiju kursus, kārtības policijas darbs, policijas darba organizācija, cilvēktiesības policijas darbā, profesionālā ētika policijas darbā un tā tālāk, jā, bez tā nevar iztikt bez Rīgas atbalsta.
Tad jūs Valsts policijas koledžas Latgales filiālē apmācat tos policistus, kuri jau ir policijas kādu skolu beiguši un kuri tikai papildina savas zināšanas un arī pakāpi augstāku grib iegūt. Bet izstāstiet sabiedrībai, kā parastam jaunietim nonākt policijā.
Parastam jaunietim ļoti rūpīgi jāseko sociālajos tīklos. Mums ir izveidota Valsts policijas koledžē Twitter konts, Facebook konts. Nu, ja viņš aktīvi izmanto sociālos tīklus, viņš vienmēr redzēs šos paziņojumus, ka Valsts policijas koledža aicina uz iestāju eksāmeniem, aicina iesniegt dokumentus. Bet vēl mums ir ļoti laba Valsts policijas koledžas mājaslapa, kur visa šī informācija ir atrodama. Tad mums būs arī janvārī ziemas uzņemšana. Šajā uzņemšanā mēs laikam uzņemsim apmēram 30 jauniešus, kuri vēlas tātad kļūt par policijas darbiniekiem. Un viņi šos dokumentus var vest uz Daugavpili, var vest uz Rīgu, gaidīt uzaicinājumu uz eksāmeniem.
Bet viņiem mācīties vajadzēs tātad kur?
mācīties, viņiem vajadzēs Rīgā. Pa sociālajiem labumiem, nu, kapitālisma pasaulē mēs vienmēr runājam par sociālajiem labumiem. Tiklīdz jaunietis tiek pieņemts dienestā, viņš automātiski ir amatpersona. Kadets, amatpersona, viņš saņem kadeta algu. Tātad uz papīra šī kadeta alga ir 466 eiro. Ja mēs atrēķinām nodokli, jā, tur sanāk apmēram 380 eiro. Veselības apdrošināšana, kas viņam ir noteikti dzīvošana, tiek nodrošināta dienesta viesnīcā, bet pa dienesta viesnīcu jāmaksā no savas kadeta algas.
Un tātad ejot mācīties uz Rīgas policijas koledžu, cik šim jaunietim būs jāmācās, lai viņš jau dabūtu tātad pirmo pakāpi, pirmo savu amatiņu valsts policijā?
Minimums, kas viņam ir jānomācās, lai dabūtu pirmo pakāpīti un pirmo amatiņu, tas ir viens gads. Šādā veidā mēs komplektējam patruļdienestu, bet ja cilvēks vēlas izglītoties, turpināt savas attīstību, viņš var stāties vai nu klātienē, vai neklātienē, un attiecīgi klātienē turpinot savas studijas 2,5 gadu apjomā, vai neklātienē 3 gadu apjomā, nu rūpējoties jau par savu karjeras attīstību un sapņojot kļūt par virsnieku.
Runājot par policista kā profesijas pieprasījumu, sakiet, kā ir ar šo pieprasījumu un vai jaunieši, kuri grib mācīties policista amatu, vai viņi nākotnē var justies droši, ka viņiem būs darbs?
Par pieprasījumu. Bez šaubām viņi var būt droši, ka viņiem nākotnē būs darbs, bet es nevaru garantēt, ka tas vienmēr būs Latgales reģionā, jo vislielākā personāla mainība un trūkums ir tieši Rīgā. Attiecīgi ar viņiem arī tiek, nu, kad viņi sāk studēt, viņiem tiek noslēgts līgums par to, ka pirmos divus gadus viņi nostrādās Rīgā un pēc tam attiecīgi varēs doties jau, nu, ja būs kāda brīva vieta, nu, uz to reģionu vai pilsētu, no kurienes viņi ir nākuši. Bet tā darba vieta, kaut arī, nu, teiksim, tā piespiedu kārtā, bet tiek garantēta Rīgā noteikti.
Sakiet, ar ko tas varētu būt izskaidrojums, ka Rīgā, kur ir daudz cilvēku, daudz brauc jaunieši mācīties uz Rīgu, ka tieši Rīgā ir trūkums policijā un reģionā, sevišķi Latgalē, varbūt pat mazāk tā trūkuma, kadru trūkuma?
Vispirms jau vienmēr tas ir tas zemais atalgojums. Jā, tas ir diezgan zemes atalgojums, kas, teiksim tā, policijas kārtībniekam vai jaunākajam inspektoram, tie ir apmēram 600 eiro uz rokas. Tas ir pirmais, jā. Otrs, mēs konstatējam, ka tā ir demokrātiskas valsts tāda, nu, laikam pamatpazīme, vai, jo tas šis te nekomplekts policijā un visās militārajās struktūrās šobrīd ir izplatīts visā Eiropas Savienībā. Lielbritānijā grūti atrast policijas darbiniekus, lai gan tur ir ļoti adekvāts atalgojums, jā. Tas ir kaut kādas, nu, demokrātiskas, laikam, sabiedrības trūkums, ka jaunieši viņi, kā lai jums to labāk pasaka, es uzskatu, ka mūsdienu jaunieši, viņi vairāk ir kapitālisti. Viņi domā, kā nopelnīt naudu, viņi funkcionē, viņi izdomā vērsties, viņi grib būt turīgāki. Policijā nekad neviens nekļūs bagāts. Tas ir jāsaprot. Tas ir sirdsdarbs, tā ir deksme. Ja cilvēkam nav tas sirdsdarbs un deksme, šeit viņš nekļūs bagāts, viņš nekļūs turīgs policijā. Tāpēc jaunieši ļoti domā, ļoti funkcionē. Tas ir labi, tas ir pareizi, ka viņi domā un vēlas kļūt turīgi. Un attiecīgi mazais atalgojums un jauniešu šo te funkcionēšana jeb domāšana par turīgumu šeit saduras valsts un sabiedrības intereses. Tātad valstī ir jārisina atalgojuma problēma, lai gudrajā prāti, galvas un smadzenes neaizplūstu no valsts.
Jūs tikko teicāt, ka zemākais policista ranks, tātad parasts kārtībnieks, saņem uz rokām apmēram 600 eiro. Tālāk, kādas apmēram ir tās algu pozīcijas?
Tātad policijas viesnieks, iecirkņa inspektors, kuram, teiksim, nav naktstundu virsstundu, viņš saņem apmēram 780 uz rokas. Nu, tā atšķirība viesniekam starp instruktoru sastāvu, kā redzat, nav īpaši liela.
Tagad decembra sākumā valsts policija svinēja 100 gadus, tikko 18. novembrī Latvija svinēja 100 gadus, tagad arī valsts policijai 100 gadi. Kā jūs varat varbūt tā filozofiski pafilozofēt par to policijas izaugsmi šo 100 gadu laikā?
Tikko izveidoja Latvijas valsti, tā uzreiz bija pirmā doma, ka vajadzīga sava policija. Un attiecīgi policija bija jāizveido lojāla un nu, sabiedrībai tīkam. Es vienkārši apbrīnoju, palasot vecos dokumentus, to pirmo policijas paudzi, kā es saku, pirmās brīvvalsts laikā. Viņiem nebija ne formas tēpu, ne telpu, nekā, tikai tādi apsēji ar uzrakstu policija, bet viņiem bija jākaro patiešām ar ļoti smagiem noziegumiem, jāizmeklē ļoti smagi noziegumi. Latgalē bija tāda japončiku banda, kas faktiski nodarbojās ar marodierismu, laupīšanām un slepkavībām visā Latgales reģionā apturot ļoti plašas teritorijas. Un tur vairāki kārtībnieki apšaudoties ar viņiem gāja bojā policijas. Nebija ne transporta līdzekļu. Nu, zirgi, jā. Pat ieroču lāgā nebija, bet pat to laiku, sākot no 1918. Gada līdz 1938. Gadam, no apšaudēm mežā Latvijas valsts policija spēja izveidot tik profesionālu policiju, ka 1938. Gadā bija viszemākais noziedzīgu nodarījumu skaits viena slepkavība un 72 laupīšanas. Tas ir kaut kas prātam neaptverams.
Atda laika visā valstī.
Jā, tas ir kaut kas prātam neaptverams vienkārši. Mēs bijām pirmie Latvijā, kas pirmās brīvvalsts gados faktiski ieviesa daktiloskopiju, viena no progresīvākajām valstīm Eiropā, kas to visu uzņēma un apkopoja. Arī padomju laiki nebija peļami, jā, milicijas laiki arī ļoti profesionāli strādā, tur neko sliktu nevar pateikt. Un tagad mēs atkal veidojam, taustāmies, cenšamies, apgūstam jaunus tehnikas, jaunas iespējas un, protams, modernā kibernoziedzība dara savu, jā, jo tās ir jaunas atkal zināšanas, jaunas prasmes, kas mums ir jāiemācās un jāiemāca.
Kā jūs varat vispār vērtēt to izaugsmi policijā kopš neatkarības atgūšanas laika?
Izaugsmi policijai ir sešies attiecas uz cilvēktiesībām, nevar salīdzināt cilvēktiesību ievērošanas tos pamatprincipus, kas bija piemēram 1999. Gadā un kas ir šodien 2018. Šajā līmenī mēs esam auguši, jā, ir izstrādāti pārsūdzēšanas mehānismi, ir izstrādāta cilvēku aizsardzība pret policijas patvaļu, ir tiesības sūdzēties. Ļoti iespējams, ka tas 1999. Gads nu, pilnīgi nestāv klāt 2018. Gadam, jā, kad nu, bija visam absolūti cita situācija. Varbūt, teiksim, tā vairāk bija policijas darbinieku patvaļas.
Un vēl par to tehnisko nodrošinājumu nedaudz. Nu tagad taču jaunas mašīnas ar jaunu krāsojumu, tehniskie resursi un motocikli un es tā skatos, ka tā viss uz labu.
Jā, es nevaru pateikt, ka ir viss uz sliktu. Tas tehniskais nodrošinājums, kas attiecas uz infrastruktūru pārvietošanos, jā, jā, tas iet uz labu un ļoti cerams, ka mums arī būs jaudīgākas kādreiz tās mašīnas, bet, protams, šobrīd mums pietrūkst tādu labu resursu, kas attiecas datoru nodrošinājums, kibernoziegumu izmeklēšana, jo tur ir ārkārtīgi specifiskas zināšanas nepieciešamas un ļoti specifiska tehnika. Jā. Tas, ka ir dators, tas vēl nenozīmē, ka mēs tagad jebkuru noziedzīgu nodarījumu varam atklāt. Jā. Tiem pie kibernoziegumiem tiem ir jābūt speciālām programmatūrām. Šīs programmatūrām nu, faktiski būtu ļoti labi, ja tās izstrādātu paša policijas darbinieki. Tie citi resursi. Policijai viennozīmīgi jākļūst daudz, daudz inteliģentākai.
Kāds vēlējums varbūt kolēģiem, kursantiem, sabiedrībai, valsts policijas un arī Latvijas simtgadē?
Izturību, pacietību un sadarbību, jo mēs, policija, mēs esam sabiedrība. Mēs esam viens otrs spogulis un pēc aicinājuma atveriet durvis policija. Protams, ir divas no tādas domas, ai nevēršu vaļā, bet no otras puses ir tas pilsoniskais pienākums. Varbūt tev nākamreiz vajadzēs, varbūt tas būs tavs glābiņš. Tāpēc pēc aicinājuma atveriet durvis policija. Esiet cilvēki, atveriet. Policija ir glābšanas dienests.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas valsts policijas koledžas Latgales filiāles vadītāju Inesi Bolužu. Studijā biju es, Tenis Bikovskis. Un arī mēs, Divukrastu radio kolektīvs, sirsnīgi sveicam valsts policiju simtgades jubilejā. Un atcerieties, ka valsts policija visu diennakti ir sazvanāma pa tālruņa numuru 110.